Yaman.
Nikali muntu wakola na uwa mwishina dane Kristi Yehova. Tata mulonga ejima akuinzana kukenga kenga mwishimba au wani mwumashei.